кепілер адаатлық радиосы. Сертеріңіз қайырлы олсын, форматтың дүңлейтілер. Бүгін 2020 елің 13-й олы, кептәнің 1-й олы. Кептәнің жемуі дүния түркмендері кептесіклермеді, яғыда дүңлемеге чағырияр. Одалы кәделіклер дүңлер. Олар білен түрмен йоқшын анын ұрған таншедияр. Орсет Федерациясы Түркменстаны қоры сағылғы ішкілеріні иверер дейіп, Түркмен хүкметіні тараптар Ориент Нешири Орсетін Сенағат вө Сөгда Министері Денис Мантур осарылынып қавар верер. Рус емелларының сөздеріні өре Орсетті коронавирус йоқшымасының қайырламағы нәтижесінде сағылық құрарларының бір топырына шол саңына қоры маскаларына олан олал кісілі песелі. Министрің сөздеріні өре Түркменстаны қоры өшіклеріні, парс айлауы ұртларыны антисептиклері өе дезинфекция серіштелеріні, Бірлешен Штатлары қызығын өлчөнеен терминалары ивермек қойынша алалашық қазанырлы. Мұнының 100 маскаларын қадаған еден юртта соң күнлерді 100 маскаларын кеймек хөкман талавайланияр. Эмма хәкімиетлер коронавирус симптомлар білен йоғылиян адамлар барыды қарасыз медиада чыққан мағлуматлары не тасдиқлияр, не де инкар едияр. Мүңлер сұрайытын қары деңіз ойынна бір кенарды өе пайтақты ұнанып, юрдың элитасындағы коррупция қаршы протест білдірме өлен Болгар президенті хөкіметі өе бас прокуроры іштен чекілмеге чағырды. Румен Радов бұ чағыршы 11-й орлы бас прокуратура 2-10 одол өз ішкәрлеріне қаршы рейт кечіреннен соң ретті. Президент идарасындағы көзілеу ағытаршы ішлері Радов президентің премьер-министрің бейлекі екару өдейпілі емелларларын қоруы үшін жоғапкар милі қоруғырлығы хукуклар ө адатлықлар херекетінің хорматлы башлығы Ахмет Тоғаны қорамығы бес етмелігінен соң кечірілі. Ахмет Тоған Болгарияның ең күйшілі адамларынан бері болып, көп адам оның хукуклар ө адатлықлар херекеті юрдың суыт ұлғымына. Сол саңына бас прокуратура көзеушілік едер деп қасаплияр. Радов бұ чағыршы милли қоруғырлығының ағдаларының адамлары бей канун ягдайды Доғаның Томаска резиденциясының қолойындағы көпчілік кенарына көйірмеянлықлары белли болғаннан соң ретті. Бір нәчі мүн демонстрант 11-й орлы хеммелер үшін дең дәрежеді қоруы кенара бармақ мүмкіншілігін талап етіп, бұйырдағы кенар ұрады. Демонстрациячылардың кәбір соңыра коррупцияға хөкіметі қаршы үйірішлерің үшінші кезесіне қатынашма үшін пайтақты қайдып келді. 11-й орлы бір нәчі мүн адам Белградта Сербияның парламент бинасының өңіне ығынанып, тапқыр 5-й күн хөкіметі қаршы протеста топланды. Олар хөкіметтің коронавирус бетіклемесіне қайтадан ирызмак планларына каршылык ярлар. Аглавы көплүгү маска кийген демонстранттар парламент бинасынын өңүнө өрөп, вактал-вактал президент Александр Вучичтин иштен чекилмөгүн талап эттилер. Шуңа меңзеш парагатчылыклы демонстрациялар Сербиянын бейлек шаарларында кем кечирилди. Шол саны Новый Садда демонстранттар 10-й улуу Белграда барган жолу вактылайын петиклердилер. Демонстрациялар илки коронавирустун жарымынын өңүн алмак чараларынан лапкешлик зарарлуу башланды. Эмма соңунан Вучичтин ішінден айрылмағын талап еден хөкіметі қаршы юрүйшілері язды. ОПЕК невіт картелі шүкепті глобалистілігін пандемиядан өнкі дәрежесіне қайдып көлігінің көркеден аламатларын арасында невіт өнімчілігін арттырмақ кәді еқорланырмалық мәселесіні ара алып маслағатлашма үшін еңнанышмағы қарар әтті. The Wall Street Journal ve Bloomberg Сауд Арабстаниялы эсас картел өнірзілерінің Орсет ялы Ағдад әлігінің мөкім үртлерілен бірлікті құрыманың кәдір күві келжектәкі өнімчілігіні ара алып маслағатлашма үшін 15-й үрлі видеоконференция кечіржектігіні хабар берді. Өнімчілігін дүйіплі адалдырмағы коронавирусын ярымағының өңін алмау үшін өрілін петікліме чәрілер өе кәрханаларын япылмағы дәрарлы адалын істілігілерілен бағырлықты көрілмедік дәрежеде арзанлан чигіне ұттақаларыны дұрнықлаштырмағы көмек әтті. Иранның президенті Хасан Рухани коронавирус йоқшымаларының бағдын қасырмау үшін тойлар өе жынада 3 миллионлар ялы көпчіліклөйін еңіншіклерін вағытлайынчы қадығын әділмәңіне чағырды. Еңі ұқтысады ішенгілігі чәкленірмәңін ені бір тапқырын үннемектен сақланны. 11-й орлы әділен чағырыштан қиысқа вағыт соңыры Техран полициясы пайтақтағы әхлі той өе яс ерлерінің ачылжық вағыты қавар верілгенше япылянығыны ұғылан әтті. Тәді коронавирусын ең көп тәзір еден юртларынан бері олан Иран, апрел айының орталарынан вәрі петікленмелері юға шуғаштан қоғса дияр. Еңі тәді йоқшымаларын епесілі артмағы кәвірлерінің петіклемелері күйішленір мәғат сағырмағына себеп болды.